بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز مسلمون، حرمتني أتخون، وكوكلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالى حمد سنالر مختولر الخشلر رسول الله كسلاملر دعالر يرلش بلن سوزمزن باشليمز و Payg'ambar alayhi salatu vasallamni suhbatlariga musharraf bo'lgan o'shaning o'zlaridan bevosita ta'lim va tarbiya olish sharafiga muyassar bo'lgan sahobalardan yana birlari Rabi'atu ibn Ka'b haqida suhbatlashamiz. Bu kishiga ham Alloh taolo yoshlik chog'laridan iymon, hidoyat nasib etdi. Va o'zlarini hikoya qilishlaricha aytadilarki, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni bir marta ko'rishimdayoq judayam u kishini yaxshi ko'rib qoldim va doim u kishini ketlaridan ergashib qayerga borsalar o'sha yerga borishga, u kishini so'zlaridan ko'proq foydalanishga harakat qilardim. Bir kun o'zimga o'zim dedimki, ey Rabi'a, borib payg'ambarni oldilariga kirsangchi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biron bir xizmatlari bo'lsa so'rasangchi, u kishini xizmatlarida bo'lib doimo yonlarida, doimo u kishini huzurlarida bo'lsang, axir bu bir g'animat, bu bir fursat emasmi? Bu dunyoyu u dunyoyingni baxtiga, saodatiga sabab bo'ladigan odam seni hayotlik vaqtingda, seni zamoningda yashayotgan bo'lsalaru, sen u kishidan uzoqda yurasanmi? Deb o'zimga o'zim bir kun shunday nasihat qildim. U keyin Rasululloh huzurlariga borib, u kishini yonlarida biron bir xizmatlari bo'lsa, shu xizmat bilan mashg'ul bo'lsam degan fikrimni, orzuyimni bildirdim va Alloh taolo meni bu orzuyimni noumid qilmadi. Meni Parvardigor o'sha ichimdan xohlagan niyatimga, maqsadimga yetkazdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'sha kundan buyoqda eng yaqin odam bo'lib qoldim. Doimo u kishi bilan birga bo'lib, nimaiki hojatlari, xizmatlari bo'lsa, darhol shuni bajarishga, u kishini yonlarida bo'lishga harakat qilardim. Xuddi soyadek ergashib yurardim. Kechki payt bo'lganda uyimga qaytardim. Kunduzi bilan u kishi yonlarida bo'lib, u kishini xizmatlarida bo'lib, keyin kech kirgan paytida uyimga qaytib, uyimda borib dam olardim. Lekin bir kun yana xayolimdan o'tdiki, ey Rabi'a, axir payg'ambar ham inson, kechasi mabodo biron bir hojatlar bo'lib qolsa, kechasi biron bir holat, biron bir karhol yuz bersa, sen uyingda yotasanmi? Sen bu yoqda bexabar qolsang qandoq bo'ladi? Qanaqasiga sen muxlis odam bo'lding? Qanaqasiga sen muhib bo'lding payg'ambarga? Qandoq qilibsan uyingda xotirjam yotasan? Deb o'z-o'zimga shunday dilimdan o'tkazdim. Keyin kunduzi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida, xizmatlarida, u kishining atroflarida bo'lishimdan tashqari, u kishi dam olishga kirib yotganlardan keyin ham ostonalarida o'tirardim. Mabodo biron bir hojatlari bo'lsa, shunda bexabar qolmayin deb. Lekin ko'pincha quloq tutib turardim, ichkaridan Qur'on tovushi eshitilardi. Rasululloh ba'zi vaqt kechasini yarmini, ba'zan esa uchdan birini, ba'zan esa kechasining hammasini namoz bilan, ibodat bilan, tilovat bilan o'tkazardilar. Men bo'lsam ostonada o'tirib uxlab qolardim. Ko'pincha ko'zimga uyqu g'alaba qilardi. Goho-goho ko'zimni ochganimda Sami'allohu liman hamida degan tovush yoki bo'lmasa Fotiha surasini qiroat qilayotganlarini eshitib qolardim, dedilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam odatlaridan edi, u kishiga biron kishi bir yaxshilik qilsa, biron bir izzat ikrom ko'rsatsa, xizmat qilsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga yarasha javob, balkim undan ham ko'ra yaxshiroq qilib javob qaytarish Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odatlari edi. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men u kishi bilan doim birga u kishining xizmatlarida qo'limdan kelgancha bo'lib turganimni Rasululloh albatta buni ko'rib bilib, buni evaziga menga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldilar shekilli. Bir kun dedilarki, ey Rabi'a, labbayka ya Rasululloh va sa'daik, ya'ni labbayka degani xizmatingizga tayyorman, nima deysiz? Salni shay'an atihi laka, sen mendan bir narsa so'ragin, men shu so'ragan narsangni senga berayin dedilar. Nima deyishimni bilmay qoldim. Bunday narsani kutmagan edim. Biroz o'ylanib turib aytdimki, ya Rasululloh, menga bir muhlat bering, men nima so'rashimni bir o'ylab olayin dedim. Rasululloh, la ba'sa alayk, mayli dedilar. Biroz hayron bo'lib turdim, nima deyishimni, nima so'rashimni eslolmasdan, bilolmasdan. O'sha kunlarda o'zim juda bir kambag'algina, muhtojgina yigit edim. Hech kimim yo'q, qarindosh urug'larim ham yo'q, bir deyarli aytarli turadigan joyimni ham tayini yo'q, mol dunyodan esa hech narsa yo'q. Shundoq quruq o'zim xolos. Borib Rasulullohni orqalarida namoz o'qib, o'sha kishining xizmatlarida bo'ladigan shu holatim xolos. Yana o'sha Rasulullohni yaqin joylarda bir suppa bo'lardi-yu, o'sha yerda yig'lardik biz. Bizni islom mehmonlari deb aytishardi odamlar. Atrofdan sadaqalar kelsa, Rasululloh o'sha muhtoj kambag'allarga bitta qoldirmasdan ulashib berardilar. Biz o'sha yerdagi ishlar bilan, xizmatlar bilan mashg'ul bo'lardik-da, kelgan narsalardan iste'mol qilardik, sadaqalarni bizga berardilar. Mabodo hadiya keltiriladigan bo'lsa, sadaqani Rasululloh yemasdilar, lekin hadiya keltirilsa, hadiyani olardilar, ozginasini olib, qolganini yana biz o'rtamizda taqsimlab berardilar. Bizda hech bir mulk, hech bir o'zimizniki bo'lgan shaxsiy mulkimiz yo'q edi o'sha kunlarda. Shunaqa kambag'al, muhtojligimiz juda ham haddan tashqari edi. Birdaniga xayolimga shu narsalar kelibdi, deydilar. O'ylab turib, mana hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari so'radilar, nima so'raysan deb qoldilar. Bu kishiga aytsammikan, aytmasammikan, mana bu dunyoyimni biroz yurishib ketishini bu kishiga aytsammikan, ozgina bu kambag'al faqirligidan qutulsammikan, men ham boshqalarga o'xshab ozgina moli dunyosi bor, oila, bola chaqa qilib o'zi bilan o'zi bo'ladigan odamlardan bo'lsammikan deb xayolimdan o'tkazdim, deydilar. Lekin darrov shundan keyinoq yana o'zimga o'zim dedimki, ey nodon, axir bu dunyo Alloh tomonidan taqsim qilingan, kimga nima tegadi, kimning nasibasida nima bor, hammasi Alloh tomonidan taqsim qilib qo'yilgan u oldindan. Boy kim, kambag'al kim, boshqa hammasi Parvardigorga ma'lum. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Alloh taolo bandasiga kuni o'tib turgan rizqini berib turgan bo'lsa, yana endi uni ustiga tashvish, yana o'zini o'zi unga bunga urishni nima hojati bor ekan? Uyalmasdan Rasulullohga shu savolni, shu hojatingni aytasanmi? Eh nodon, deb o'zimga o'zim nasihat qildim. Bu Rasululloh Allohning huzurida shunday zotki, u kishi hozir nima so'rasang, shuni beradilar. U kishidan agar nima hojatingni talab qilsang, Rasululloh Allohga duo qilsalar hosil bo'ladi. Dunyo so'rasang, Rasululloh hech qachon dunyodan ham rad etmaganlar. Kim nima so'rasa berardilar. Dunyo so'rab, pul so'rab, hatto qo'y mollarini so'rab keladigan odamlar bo'lardi, rad etmasdan, qaytarmasdan berardilar. Duo so'raganlarga duo qilardilar. Ey menga qaragin, Alloh bu kishini duosini qabul etadigan, Alloh bu kishini iltijosini rad etmaydigan zot. Shunday zotni Alloh senga nasib etib, nima so'rasang tilagingni tila deb turgan bo'lsalar, axir oxiratni so'ramaysanmi? Oxirat obodligini bu kishidan hozir so'rab qolmaysanmi? Deb dilimga shu fikr keldi, deydilar. Shundan keyin ko'nglim yaroqlab, dilim charoqlab ketdi. Ko'nglim xotirjam bo'ldi. Keyin Rasululloh huzurlariga kirdim. Rasululloh aytdilarki, "Ma taqulu ya Rabi'a?" "Ey Rabi'a, nima deysan? Qani o'yladingmi? Nima so'raysan?" Aytdimki, dedilar, "Ya Rasululloh, as'aluka an tad'u li Alloh ta'ala an yaj'alani rafiqan laka fil jannah." "Ya Rasululloh, men sizdan shuni so'rayman. Siz Alloh taologa duo qiling. Allohdan so'rab beringki, men jannatda sizga yo'ldoshingiz bo'layin." Dedim, dedilar. Rasululloh buni eshitib turib aytdilarki, "Man avsoka bizalik." "Buni senga kim aytdi? Buni birov o'rgatdimi senga shunaqa deyishingni? Qayerdan topding? Bu fikr qayerdan keldi senga?" "La vallohi ma avsani bihi ahad, valakinnaka hina qulta li سلني أعطيك حدثتني نفسي أن أسألك شيئا من خير الدنيا هيش كم من قائد كان يوق لكن سيز من دان نما سورة قندقان بيتزدى من النفسم شنقا ديدي من النفسم من بر وصفصة قلب بكشدان دنيا سورة سن بكشدان دنياوي إشلارين رواج لنا كتشن سورة سن ديديو لكن خداك شكر من bu olamdan ko'ra oxiratni ustun qo'ydim. Bu o'tkinchi dunyo qanday o'tsa, xayr Alloh nasib etganiga roziman. Alloh taolo menga nima ato qilsa roziman. Lekin mening tashvishim oxirat, shu oxiratda jannatda sizga rafiq bo'lsam, sizning yoningizda bo'lsam, mana shu meni o'zimga kifoya qiladi. Rasululloh biroz jim turib, keyin aytgan ekanlarki, "Aw g'ayru zalika ya Rabi'a?" "Bundan boshqasi nimasmi? Bundan boshqa so'raydiganing yo'qmi?" "Kalla ya Rasululloh. Fama a'dilu bima sa'altuka shay'an ya Rasululloh." "Aslo. Bundan hech yoq bu yoqqa qaytish yo'q. Bundan boshqa so'rovim yo'q. Mana shu mana orzum, umidim, mana sizdan so'raydiganim shu. Bundan boshqa narsa emas." "Idan a'inni ala nafsika bikasrati sujud." "Undoq bo'lsa," dedilar payg'ambar, "menga sen yordam bergin. Undoq bo'lsa sen menga ko'proq sajda qilish bilan yordam bergin." Demak, sen agar jannatda men bilan birga bo'lishga harakating bor ekan, orzuing bor ekan, shu ish amalga oshishin uchun men seni shu maqsadingga yetkazishda menga oson bo'lsin uchun menga yordam qilginsan. Sen menga bo'ladigan yordaming o'zing ko'proq sajda qilgin. Demak, sen ko'proq ibodat qilgin, ko'proq namoz o'qigin. Bu 5 mahal namoz emas, bu yerda nazarda tutilayotgan narsa. 5 mahal namoz bu musulmon odamni kundalik vazifasi, farzi, bu qarzi. Bu haqda hech qanday gap bo'lishi mumkin emas. Musulmon odamda bu ibodat, 5 mahal ibodat, bu farz, bu qarz. 5 mahal namoz o'qiyotgan odam bo'lsa, voy bu falonchixon, pistonchixon deyish bo'lmaydi. Bu qarzini to'layotgan bo'lsa birov, "Qarzingizni to'labsiz" deb uni maqtalmaydi. "Ertaroq to'lasangiz bo'lmaydimi? Shuni to'larkansiz, berarkansiz" deyiladi balkim tanbeh berib. "Bu birovni haqqi, zimmangizni ko'tarib yurib nima qilardingiz? To'lang, qutuling." Bu 100 odamda vijdon, uyat, namus bo'lish kerak. Birovdan qarzni olib, qarzni to'lashga qudrati, qurbi yetsa-yu to'lamay cho'zib yurgan odam bor, yo'q emas. Cho'zib yurib-yurib oxiri to'ladi. Shuni maqtash kerakmi? Vaqtida o'z o'rnida ado qilish kerak qo'ldan kelgan odam. Shunga o'xshab 5 mahal namoz bu Xudoning haqqi bizimizda. Allohni bizning ustimizdagi talabi, bizning qarzimiz, bu farz. Buni ado qilishga nima imkoniyat yo'qmi? Qurbingiz yetmayotibdimi? Eplolmayotibsizmi? Undoq emas. Alloh qurbingiz yetmaydigan narsani talab qilmaydi. Qo'ldan keladigan qilib qo'yib, keyin talab qiladi. Demak, bu narsa emas bu yerda nazarda tutilayotgan narsa. Bu hammani tabiiy vazifasi, farz ibodatlarni, 5 mahal namozni o'z vaqtida o'qish, dangasalik, yalqovlik qilmaslik, bahona qidirmaslik, bu farz, bu vazifa. Bu yerda Rasululloh sajdani ko'paytirgin deganlar sababi ko'proq nafl ibodatlar qilgin, namozlar o'qigin.
Bu farzku odamlar xoh ko'rsin, xoh ko'rmasin farqi yo'q. Ammo nafs ibodat hech kim ko'rmaydigan, odamlar sezmaydigan, odamlar maqtanadigan ishni ham qilgin. Kechalari ibodat ham qilgin, namoz o'qigin ko'proq. Shu menga yordam bo'ladi. Men seni jannatga olib kirishimga menga yordam bo'ladi. Yordam qilgin dedilar. Shundan keyin men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xizmatlariga bu dunyoda musharraf bo'lib, u kishining xizmatlari sharafi, u kishi huzurlarida bor xizmat qilishdek baxtga bu dunyoda musharraf bo'lganimdan xursand bo'lib, xuddi shunday baxtni Alloh menga jannatda ham nasib etsin deb o'sha kundan boshlab ibodatlarimga juda ham astahdil bo'ldim dedilar. Keyin oradan ko'p vaqt o'tmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kun Rabi'aga qarab aytdilarki, "Ya Rabi'a, ala tatazawwaju? Ya Rabi'a, ey Rabi'a, uylanmaysanmi?" Javob berdim, "Ya Rasululloh, sizni xizmatingizdan biror bir narsa mani chalg'itishni aslo xohlamayman. Men siz bilan birga bo'lsam bo'ldi." Keyin oradan ancha vaqt o'tdi. Indamadilar. Yana biroz vaqt o'tgandan keyin, "Ey Rabi'a, uylanmaysanmi?" dedilar. Yana o'sha oldin aytganimdek aytdim. "Men boshqa ishlarga mashg'ul bo'lib, bundan sizning xizmatingizdan, bu sharafdan mahrum bo'lib qolishdan cho'chiyman." dedim. Lekin o'zim yakka qolgan paytimda o'zimga o'zim dedimki, "Ey nodon, Rasulullohdek zot senga bir narsa foydasi bo'lmasa shuni taklif qilarmidilar? Sen esa nodonligingga borib, Rasululloh takliflarini qabul qilmasdan o'zingcha aqllilik qilib, unaqa bunaqa deb o'tiribsan-a, ey attanga," deb afsuslandim dedilar. "Endi Xudo xolasa, Rasululloh yana agar bir marta shunday so'rasalar, albatta qabul qilayin," deb dilimga tugib, Rasulullohni og'izlarini poylab yurdim. Qachon yana shu gapni aytar ekanlar deb. Yana oradan ko'p vaqt o'tmasdan Rasululloh shunday so'zni aytib qoldilar. U kishi xursand bo'lib ketib aytdilar, "Bala ya Rasululloh, mayli ya Rasululloh, uylansam uylana qolayin," dedilar. "Lekin men yuzim vijuni va ana kama ta'lam, lekin Rasululloh kimam menga qizini berardi? Men endi o'zingiz bilgan odamman, ya'ni hech narsa yo'q, uy joy yo'q, mol hol yo'q. Oddiy kambag'al, faqir, miskin, bechora. Haqiqatan uylanadigan odam uni shartlari mavjud bo'lishi kerak. Uylanadigan odam tayyor bo'lishi kerak. Uni sharoitlari, dunyoviy sharoitlari ham bo'lishi kerak. Uy joyi bemalol bo'lishi kerak. O'zi shunga munosib bo'lishi kerak. Ana undan keyin u uylansa, joylansa unga zarur bo'ladi. Ammo moddiy holati tang bo'lsa, uy joy sharoitlari yaxshi bo'lmasa, ana u odam shoshilib uylanib olsa-yu, keyin o'zi sig'magan uyga ikki kishi bo'lib tiqilib, keyin qiynalib qoladigan bo'lsa, undoq emas. U erni vazifasi oldin shunga tayyor bo'lish kerak. Hamma jihatdan, ham moddiy jihatdan, ham o'zi jismoniy jihatdan, ham aqliy jihatdan. Shu tomonlari butun bo'lishi kerak. Endi bu kishi-ku juda ham bir ulug' sahobiy, ammo mana bu moddiy jihatim o'zi sizga ma'lum, endi men qanday qilib uylanardim, deb biroz o'zlarini holatlarini bayon qildilar. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Intaliq ila ali fulan." Falonchini oldiga borgin dedilar. Aytkinki, Rasululloh sizlarga buyurdilarki, "Mani falonchini qiziga uylantirib qo'yarkansizlar," deb aytgin dedilar. Uyaldim, hayron bo'ldim, lekin Rasululloh aytdilar-ku, deb keyin sekin o'zimda bir quvvat paydo qilib borib haliklarga asta uyalinqirab, "Rasululloh shunaqa dedilar, meni falonchini qiziga uylantirib qo'yarkansizlar," dedim. Shundan keyin, "Falonchini? Ha?" dedim. "Ha, marhabo, marhabo, xush kelibsiz, xush kelibsiz. Rasululloh aytgan bo'lsalar, ming marhabo. Rasulullohni elchilari, Rasululloh yuborgan zot, Rasulullohdek zot yuborgan kishi, xush kelibsiz, marhamat, bosh ustiga, xo'p bo'ladi," dedilar. Va men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga ishim bitgan, shunday bir marhamatga erishgan holda keldim. Ya'ni aqdun nikoh bo'ldi, nikoh o'qildi. Keyin kelib Rasulullohga dedim, "Ya Rasululloh, ular juda yaxshi qabul qilishdi, juda xursand bo'lishdi, menga ishonishdi shu gapimga. Ular xursand bo'lib nikohlashdilar qizlarini. Endi mahr degan narsa bor ekan o'rtada. Nima qilaman? Mahr bu demak kelinni haqqi, kuyovga farz, Alloh farz qilgan. Mahr berishga hech narsalar yo'q edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Burayda tub degan kishini chaqirdilar. Bu kishi mana shu Buraydani, mana shu Rabi'ani qabilasining boshlig'i ekanlar, kattalaridan ekan. U kishini chaqirib aytdilar: "Ey Burayda, Rabi'aga bir danak miqdoricha tilla oltin topib beringlar, yig'ib beringlar, o'zaro yig'ishib. Bu ayoliga mahr qilib bersin." U kishi xo'p bo'ladi deb Rasululloh buyruqlarini darhol bajardilar. Bir pasda o'sha bir danakdek keladigan oltin yig'ildi. Olib kelib Rabi'aga berishdilar. Keyin aytdilar: "Rasululloh, mana boring, bu o'sha xotiningizga mahr bo'lsin." Olib berdilar. O'sha ayolni ahliga olib, mana bu mahrlari deb berdilar. Ular juda xursand bo'lib, rozi bo'lishdi. Bu juda ham ko'p u deyishdi. O'zi juda ham ko'p emasdi, ammo ko'p o'rinda ko'rishdi. Ya'ni shunday bir taqvoli, iymonli, e'tiqodli, ibodatli kishi va uni ustiga Rasululloh tavsiya qilgan odam bilan xursand bo'lib, ko'p o'rinda ko'rib xursand bo'lib qabul qilishdi. Kelib Rasulullohga dedim: "Ya Rasululloh, men bunaqa olijanob odamlarini, bunaqa olijanob qavmni ko'rmagandim. Ular juda ham bir yaxshi muomala qilib, oz narsani ham juda ko'p deb qabul qilishdi. Endi to'y qilish kerak. To'yga hech narsa yo'q edi." Rasululloh aytdilar, yana chaqirdilar sahobalarniki: "Bu Rabi'aga bitta qo'yga yetadigan narsa yig'inglar." Deb bir qo'yga yetadigan pulni yig'dilar. Keyin menga to'yimga bir semizgina qo'y sotib oldik. Keyin aytdilar Rasululloh, Oyishani oldiga boring. Oyishaga aytingki, uyda bo'lgan shu arpani olib bersinlar. Bordim. Borib Rasulullohning so'zlarini aytsam, u kishi arpani shunday xaltasi bilan olib chiqib berdilar. "Bori o'zim mana shu" deb hammasini berdilar. Bir ozginagina uyda arpa bor ekan. Keyin buni olib o'sha oilamni oldiga bordim, uni xonadoniga. Haligi to'y qilish uchun kerak bo'lgan narsani olib bordik. Keyin ular xursand bo'lib qabul qilishib, "Mana bu qo'yni o'zingiz bir odamlaringizni chaqirib so'yib, siz tayyorlang go'shtini. Arpani bizga qoldiring, bu yog'ini biz tayyorlaymiz" deyishib, u quda tomondagilar u yog'ini tayyorlashdi, kuyov bo'lmish bu yog'ini tayyorlashib, shunday qilib bir kichkinagina bir kamtarona to'y bo'ldi. To'y shu go'shtu arpadan qilingan nonu mana shu bilan to'y bo'ldi. Musulmonlarni to'yi bo'ldi. Mana shunga ular qanoat, shunga rozi, shunga ular xursand. Bu musulmonlikda ziyofat, musulmonlikda to'y, mana shu. Voy, karna shunday bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Mani qizim nima, kampirmidi? Mani qizim o'tirib qolganmidi yoki juvon xotinmidi, erdan chiqqanmidi? Karna shunday bo'lmasa qizimni bermayman, to'y qilmayman, keta qolsin, yo'qola qolsin. Bunaqa gaplar musulmonlarda bo'lmagan. Musulmonlik mana shu ziyofat, bu xursandlik. Bir 5-10 kishi yig'ilib o'tirib, obi taom yeyishni o'zi bu xursandlik. Shuni o'zi bilan to'y o'tkazsa bo'ladi. Bunga musulmon odam qanoat qiladi, boshqasi emas. Chunki musulmon odam ko'ngli to'q, u xursandligi, shodiyonasi eng mukammali jannatda bo'ladi inshaalloh. U jannatga uncha ham ishonolmaydigan, u jannat bizga mana shu naqdisi yaxshi, u yoqqa borguncha mana shu yerda biz yaxshi o'ylab kulib olaylik deydiganlar, ular hech ham qanoat qila olmaydi. Ularga unaqasi ham bo'lishi kerak, bunaqasi bo'lishi kerak, palonchi gruppa kelsin, pistonchilarning kompaniyasi, anaqa orkestr, manaqa u bu, mana shu shunda ham ko'ngil to'lmaydi bu ko'ngil qurmagur. Yana boshqachasi bormikin, yana palonchada yangisi chiqibdi desa, man o'shani olib kelaman to'yimga. Bu o'sha jannatdan nasibasi balkim yo'q, vallohu alam, balkim insofga kelar, Alloh biladi-ku. Lekin hozircha jannat haqida unchalar ham o'ylamayotgan, faqat shu dunyosini o'ylayotgan odamlarning kayfiyati shunaqa. Ammo chin musulmonlarning holati o'sha bir ozginagina narsa bilan ham xursand bo'lib, shunga qanoat qilib, rozi bo'lib, shodu xurramlik vujudga keladi. Musulmon odam o'zini shunday holat bilan ham baxtli his qila oladi. Bu iymon, islomni sharofati shunaqa bo'ladi. Iymon, islom bo'lmasa, hamma narsa bo'lsa ham u baxtu saodat topa olmaydi. Qaysi kuni bir joyda ham bir eslab o'tuvdik. Dunyoda hozirgi kunda turmush darajasi bo'yicha aholi, odamlar, fuqarolarning turmush darajasi, odamzod yon boshiga shu turmush kechirish darajasi bo'yicha Gollandiya birinchi o'rinda turar ekan. Ya'ni hamma narsa bor deganida, dunyoda eng mazza qilib yashayotganlar o'shalar. Yegani oldida-yu, yemagani ketida juda tarallabidot, maishat, maishatning ham ming xil turi, har xil yo'llari o'shatda degani. Birinchi o'rinda turar ekan dunyo bo'yicha turmush tarzi yuksakligi, farovonligi jihatidan, ammo o'zini o'zi o'ldirish jihatidan ham ular dunyoda eng avvalgi o'rinlarda turar ekan. Vengriya birinchi o'rinda, undan keyin Gollandiya ikkinchi o'rinda turar ekan. O'zini o'zi joniga qasd qilib, o'zini otish, o'zini o'ldirish bo'yicha. Nima kerak ularga? Nima yetmayapti? Nima uchun dunyodan joni to'yib ketdi? Nega bu keng dunyoga, 6 milliard odam sig'gan dunyoga bir parchagina kaftdekkina Gollandiyaliklar sig'may qoldi? Nima bo'lyapti? Hamma bu haqda bosh qotiradi, savol beradi. Nima bo'ldi? Nima kam? Nima biron kishi ularga islommi, musulmonlikmi yoki boshqami darov og'darayin desa, musulmonlik yo'q u yerda. Aybdor qilib islommi, musulmonlarni qoralaydi desa, O'zbekistonda bo'lgandek yoki boshqa musulmonlar yashayotgan joyda bo'lgandek musulmonlarni ushlab ularni aybdor qilish u yerda yo'q. Nima uchun lokin shunday bo'layapti desa, u yerda o'sha Moskvadan berayotgan ko'rsatuvda aytayaptiki, buning sababi yolg'izlik. Ya'ni odamlar yolg'iz yashashni afzal bilib qolgan. Hech bir inson bir ikkinchisiga qanoat qilmaydi. Bu uni gapiga quloq solgisi kelmaydi. Hammasi o'zicha aqlli, o'zi yolg'iz yashasa o'sha unga eng baxtli hayot shu. Bunaqa qonuniy turmush qurish yoki bo'lmasa bir jamoa bo'lib yashash, jamoa bo'lib yashashning sharti bor-da. Bir-birini kamchiligini kechirish, bir-birini yutug'idan xursand bo'lish, bir-biri bilan bordi-keldi qilib ulfat, do'stlik, yor birodarlik, bu ham yengil narsa emas. Buning ham shartlari bor. Do'stlikni, birodarlikni, birga hayot kechirishni o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Bu mashaqqatga kim bo'ysunadi? Iymon, islomi bor odamda bu narsa haqiqiy bo'ladi. Yo'q, hech narsa kerak emas. Xotin ham kerak emas deydi unisi. U er kerak emas. Men o'zim shunday bir erkin qush bo'lganim yaxshi. Xohlasam unga boraman, xohlasam bunga boraman. Xohlasam uni qilsam, xohlasam buni qilsam. Meni birov mushugimni pish demasa, kimdir shunaqa hayotni afzal bilib qolgan bo'ladi. O'sha yolg'izlik degani shu bo'ladi. Unga hech qanday qonun ta'sir etmaydi, hech qanday axloq, hech qanday chegara bo'lmaydi unda. Bu ko'pchilik chekirgandan keyin nimadir umumiy chegara bor-da. Umumiy amal qilish bu kerak bo'lgan qoida bor-da. Er-xotin bo'lsa, o'ziga yarasha er-xotinlikning qoidasi bor, qonuni bor-da. Unga amal qilish kerak. Kattani katta o'rnida, kichkinani kichkina o'rnida ko'ra bilish kerak. Erni er, xotinni xotin o'rnida ko'rishga bunga amal qilish kerak-da. Yo'q, yolg'izlik bu erkinlik, bu inson erki huquqi, mana shunday narsalar o'sha yerda bor. Ularni ovqati, kiyim-kechagi, mashinasi, uy joydan g'ami yo'q. Hamma narsasi muhayyo. Nechtadan mashinasi bordir. Ovqatlari ketma-ket xilma-xildir. Hali maishatlari ham xilma-xildir. Lekin birgina narsa yo'q, iymon yo'q, islom yo'q. Yurayim desa bir haq yo'l yo'q bo'lgandan keyin hammasi o'zicha olim, o'zicha aqlli, o'zicha to'g'ri, lekin oxirgi yo'li o'zini o'zi o'ldirish. Dunyoda demak ular eng avvalgi o'rinlarda ketyapti. O'zini o'zi qirib, yo'qotib, ildizini o'zi quritish. Iymon, islom esa alhamdulillah ulug' bir ne'mat. Alloh siz bilan bizga ato qilgan bu buyuk bir ne'mat, uni qadriga yetish bu insonni baxtu saodatga olib boradigan narsa. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalari bu iymon islomni qadriga yetishgan va uning foydasini bizdan ko'ra ko'proq ko'rishgan. Kim ko'proq qadrlasa qo'lda turgan narsani, o'sha odam ko'proq foyda ko'radi. Ikkisiga bir xil narsani bering, bir vaqtni o'zida qimmatbaho narsa, bu kishi ehtiyotkorroq, shuni qadriga yetadiganroq bo'lib avaylab asrab muomala qilsa uzoq vaqt uni foydasini ko'radi, uzoq vaqt ishlatadi. Yana bittasi esa palapartish, tartibsiz, bosar-tusarini bilmaydigan, uni uyoqqa, buni buyoqqa qilib o'tadi, yuradi. U narsani 1-2 yildayoq shalog'ini chiqarib, kallapochasini chiqaradi. Ya'ni foydasidan erta kunda mahrum bo'ladi, qoladi o'zini munosabati tufayli. Shuning uchun bizga berilgan ulug' ne'mat, islom, iymon, Qur'on ne'mati bu hech narsaga tenglashtirib bo'lmaydigan ne'mat. Buni qadriga yeta olgan odam foydasidan ko'p manfaat oladi, ko'p foydalanadi. Bu dunyosi ham foydali, oxirati, eng asosiysi oxirati foydali bo'ladi. Demak, qadrini bilgan odam, qadrini bilish esa buni tanish bilan, o'rganish bilan, o'ziga singdirish bilan, uni amalga oshirish bilan, hayotiga, uyida, oilasida, atrofida, yor do'stlarini ichida buni hayotiga tatbiq qila olish bilan buni qadriga yetgan hisoblanadi. Shunday qilib bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sharofatlari, barakotlari bilan va o'sha bergan ta'lim tarbiya sharofati bilan uylandilar, uy joyli bo'ldilar. Keyin oradan bir necha vaqtlar o'tdi. Bir kun dedilar, Rasululloh menga bir yer hadya qildilar. Mana shu yer senga, uni ekkinda shu yerdan foydalangin deb. U yerda ishlab, u yer Abu Bakr Siddiqning yerlarining yonida ekan. Ikkovimizga yonma-yon joydan yer tegib qolibdi. Dehqonchilik boshqa shunday ishlarimiz natijasida bir gap chiqdi o'rtada-yu bir gap talashib qoldik dedilar Abu Bakr Siddiq bilan. Ya'ni odam, sahobalar ham inson edilar. Sahobalar bular qandaydir bir ilohiy narsa deb e'tiqod qilmasligimiz kerak. Ular inson, inson ichida eng ulug'lari, bizdan necha chandon ulug', ammo ularda ham ba'zi bir xato kamchiliklar sodir bo'lar ekan. Ikkovlari tortishib bir gap talashib qolibdilar. Shunda Abu Bakr Siddiq bir so'zni ko'proq gapirib yubordilar. Bir gaplari menga botib ketdi dedilar u kishini. Ortiqcha chiqib ketdi bir so'z. Lekin shu so'zni aytganlardan keyinoq u kishi tushunib qoldilar, u keyin afsus chekib, nadomat chekib, kechirgin meni, men shuni bekor aytdim, noto'g'ri aytdim. Iltimos sendan xuddi shu gapni menga qaytargin. Men aytgan gapimga sen ham xuddi shu gapni menga aytganing, men ko'nglim xotirjam bo'lsin, ya'ni qasos bo'lsin menga. Men shu aytganimga yarasha eshitayin dedilar. Lekin men aytdimki, la vallohi la af'al. Yo'q. Alloh nomiga qasamki, men aytmayman bu gapni dedim. Keyin Abu Bakr Siddiq ko'p xafa bo'ldilar. Aytgin deyapman, aytmayman. Agar aytmasang, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga boraman. Bu haqda shikoyat qilaman. U kishi Rasululloh huzurlariga qarab ketdilar. Keyin borib Rasulullohga uchrab, "Yo Rasululloh, shunaqa shunaqa bo'ldi. Bir xato o'tdi bizdan. Men bir noto'g'ri gapni gapirib yubordim. Lekin bunga iltimos qilib, ey Rabi'a, shu gapni aytgin menga. Men shuni gunohidan qutulayin. Bu menga qasos bo'lsin. Oramiz ochiq bo'lsin." desam, bu hech ham aytmayapti dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshlarini ko'tarib, "Nima bo'ldi ey Rabi'a?" deb so'ragan ekanlar. U kishi aytdilar, "O'sha aytgan gapini men aytmayman dedim, rost aytmayman dedim." Rasululloh aytdilarki, "Yaxshi qilsan aytmasdan. Aytmagin o'sha bu talab qilayotgan so'zni aytmagin. To'g'ri aytmasdan yaxshi qilsan. Ammo aytginki, g'afarallohu li Abi Bakr" deb qo'ygin. Ya'ni Alloh taolo Abu Bakrga rahmat qilsin. Abu Bakrni xatosini Alloh kechirsin, mag'firatiga olsin degan dedilar. Bu kishi g'afarallohu laka ya Abu Bakr dedilar. Alloh sizga mag'firatini yog'dirsin ey Abu Bakr dedilar. Shundan keyin Abu Bakr Siddiq ko'zlaridan yosh to'kib yig'ladilar va u kishiga qarab, ey Rabia, Alloh sendan rozi bo'lsin, senga Alloh taoloning mukofoti bo'lsin, deb takror aytdilar. Ya'ni birov bir xato ish qilgan bo'lsa, bilmasdan bir kamchilik sodir bo'lgan bo'lsa, albatta o'shanda hangi xatoni siz sodir qilishingiz kerak emas ekan. Birov bir gunoh noto'g'ri muomala qilgan bo'lsa, xuddi o'shanga o'xshagan bir noto'g'ri muomala bo'lmasin. Ayniqsa musulmonlar bir-biriga do'st, yor, birodarlar-ku. Ularning o'rtasida o'tgan narsalar o'tib ketaverish kerak, bir-birlarini kechirib yuboraverishlari kerak. Albatta shuni qasdimni olaman, o'shimni olaman, uni bir boplayman, qarab tursin unga, hali bir shunday ko'rsatayinki esidan chiqmaydigan qilib qo'yaman degan narsa, bu musulmonlarning o'rtasida bo'lmaydigan narsa. Agar ikki ham musulmon bo'ladigan bo'lsa, bir pasda kechirim so'rashib, xuddi o'sha sahobalarga o'xshab, biroz xato chiqib ketib qolsa, darrov istig'for va tavba tazarrurlarini qilib, bir-birlaridan roziliklarini so'rab olishardi. Alloh hammalarini o'zi rahmatiga, mag'firatiga sazovor qilsin. Vaqtimizni ozgina qolgan qismida bir opamizdan tushgan savolni javobini berib o'tamiz. Bu kishi yozibdilarki, turmushga chiqqanimizdan keyin umr yo'ldoshim bilan bitta farzandlik bo'ldik. Lekin farzandimiz ko'p turmasdan 3 oy bo'lgandan so'ng vafot bo'ldi deb yozibdilar. Shu vaqt ichida farzandimiz yig'lab qolgan paytida, uni emizish kerak bo'lgan paytida betahorat holda, ba'zan nopok tahoratsiz holatda ham emizib qo'yardim. Keyinchalik shu ishimdan o'zim qo'rqib, shu nima bo'ldi ekan, shu bolam vafot bo'ldi, lekin men uni ya'ni g'uslsiz holatda emizganlarim nima bo'lar ekan deb u kishi bir tashvish bilan savol so'rabdilar. Xullas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarga qaraganda inson bolasini albatta tahorat bilan emizsin deb buyurilmagan. Bu shart emas. Lekin doim pok holda inson o'zini tutish kerak. Ammo baribir ba'zan bir shunday holat bo'lib qolsa-ki, agar u g'usl qilmagan bo'lsa-yu, u agar mu'min musulmon odam bo'ladigan bo'lsa, u najos bo'lmaydi deb Rasululloh aytganlar. Bu pokizalik zarur shart. Ammo vaqtincha orada biron bir so'z, gap yoki biron kishidan so'rashish shunday holat bo'ladigan bo'lsa, musulmon odam aslo najos bo'lmaydi deyilgan. Lekin unday kishi namozga qatnashishdan mahrum, masjidga kirishi mumkin emas, Qur'on ushlashi mumkin emas, Qur'on o'qishi mumkin emas, namoz o'qishi mumkin emas, to pokiza bo'lmaguncha. Ammo haliginday holat bo'ladigan bo'lsa, ular endi bu yerda tashvish qilib yozibdilarki, u o'lib ketgan bola qanaqa bo'lib o'lib ketdi, keyin harom narsani yeb ketgan bo'lsa, u harom sut emgan bo'lsa, men shunga gunohkor bo'ldimmi deb endi bu tashvishlanib so'ragan undoq emas. Har holda pok bo'lish kerak, o'z vaqtida yuvinib taranib, toza ozoda bo'lib tahorat bilan yurish kerak. Lekin mana bunday ahyon-ahyonda sodir bo'lib qolsa agar holat, bu holatda biz uni harom bo'pti, unaqa bo'lib bunaqa deyishga haqimiz yo'q. Alloh kamchilik bo'lsa o'zi kechirsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسيد الأنام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام أما بعد عباد الله تعالى ورحمكم الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين